Азатлык радиосы сөйлөй. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Россия Абхазия һәм Көньяк Осетияга үстәмә гаскәр җибәрәчәген белдерде. Соңгы елларда Россиядә түрәләр саны һәм аларның вәкаләтләре артты. Путин калдырган мирас. Украинада мәтәм көне 28 апрельдә Буралак казасында 20 кеше халат булды. Булар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Алга таба азатлык дулкыннарында. Беларус президенты еллык юлламасында ашулы һәм кырыс белдерүләр ясады. Мәскәүнең Пушкин майданында мәгариф канунынан милли һәм төбәк компонентын алуга каршы урам җыенызды. Русиядә хакимият түрәләрне үзенә буйсындыру сәясәтен алып бара. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Беларус президенты Александр Лукашенко сишәмбедә үзенең еллык юлламасын укыганда ашулы һәм кырыс белдерүләр ясады. Аның соңгы вакытта ясаган каршылыклы адымнарын да искә алып, күзәтүчеләр Минскиның көнбатыш белән Ширбәт ае тәмам дигән фараз белдерә. Али гылми тулырак итеп сөйләр.
Беларусның көнбатыш белән аралары моңа кадәр дә шәптән түгел иде. Диссидентлар утыртылган, американ дипломатлары куып чыгарылган, Европа рәсмиләре инде күптән диктаторга төртеп кенә күрсәтә. Сишәмбедә еллык юлламасын бәян иткән чыгышы вакытында Лукашенко Беларустагы сәяси тоткыннарны да, аларны иреккә чыгарырга чакырган көнбатышны да мәсхәрәгә калдырды.
Весь мир, чтобы выступил за его освобождение, и вся власть под давлением всего мира обрушилась в Беларусь. Да кому ты нужен?
Имеш, бөтен дөнья аны азат итергә теләп итә һәм Беларус хакимияте бу басым астында ишелеп төшергә тиеш, ди Лукашенко. Син кемгә кирәксең? Сине гафу итегез, бәдрәф кәгазь итеп кулланалар. Ә син үзеңне кемгәдер кирәк дип саныйсың. Бу инде үткән заман.
Тебе как туалетную, извините, бумагу используют каждый день, и ты считаешь, что ты кому-то нужен. Это прошедший этап.
Аңлашыла ки, бу сүзләр оппозиция җитәкчесе Александр Казулин исеменә әйтелгән. Заманында университет ректоры 2006 ел сайлауында Лукашенкога оттырып, тавыш бирүдә хәрәмләшүләргә каршы протест чаралары оештырганнан соң ул төрмәгә утыртылды. Көнбатыш аның иреккә чыгарылуын таләп итә. Минскидагы сәясәт белгече Валерий Карбалевич фикеренчә, Лукашенко башкаларны чыгарса да, Казулинны чыгара алмый.
Лукашенко его просто боится. Боится, что если он будет на свободе, то он может...
Лукашенко аннан курка. Иреккә чыкса ул оппозицияны җитәкләр дип. Бу бер. Икенчедән, Казулин күптән түгел номенклатура кешесе иде. Лукашенко Казулин мисалында номенклатурага сабак бирергә тели, ди Валерий Карбалевич.
Лукашенко хочет показать предметный урок всей номенклатуры.
Ел башында Мәскәү белән газ бәясе аркасында аралары бозылгач, Минский Көнбатыш белән бәйләнешләр урнаштырырга тырышып карады. Ләкин газ мәсьәләсе хәл ителде, Мәскәү арзанрак бәя тәкъдим итте һәм Лукашенко янә шырыпларны кыса башлады. Шушы айда гына Беларусь рәсмиләре Минскидагы американ дипломатлары санын киметергә таләп итте. Тагын берничә оппозиция активистын төрмәгә озатты. Сишәмбе чыгышында бу яш активистларга да эләкте. Лукашенко аларны кеше акчасына инкыйлаблы уйнап йөргән эшсезләр дип атады.
Если честно, мне этих детей, строивших из себя борцов революционеров, искренне жаль.
Дөресен әйткәндә, мин ул балаларны кызганам, ди Лукашенко. Аларны ит урынына беренче сафка чыгарып бастыралар. Сәяси мәнфәгатьләрен кайгыртучылар алар артына кача.
А за юными плечами прячутся те, кто удовлетворяет свои личные политические амбиции.
Үзенең юлламасында Лукашенко икътисадны яңартырга, Беларусны алдынгы илләр арасына чыгарырга, 2011 елга хезмәт хакларын 2 тапкыр арттырырга вәгъдә итте. Ләкин Русиянең мәрхәмәтенә генә бәйле үзәкләшкән икътисад белән бу максатларга ничек ирешеп буладыр, Лукашенко үзенең чыгышында моны ачыкламады.
Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Русияда соңғы елларда чиновникларның саны 200 мінге артқан. Бұл ресми мәғлүматлар білдірген шегіні. 8 ел Владимир Путин жетекшілік еткенде түрелер үшін бар шартларда болдырылды. Білгішлер мұны хакимият шулай етіп түрелеріні өзіне бойсындырады. Толырақ етіп Ландыш Харасова сөйлейді.
Русиядагы чиновникларның хезмәт хакы гади эшчәнекне караганда кой берләрнең йөзләте тапкыр артык. Моннан тыш аларга бушка машина, дача, фатир алу өчен субсидия, ташламалы юллама белән ял йортына бару каралган. Моннан тыш хакимият әледән-әле аларга акчалата түләүләрне дә арттырып тора. Мисал өчен 1 апрельдән дәүләт эшендәге кешеләргә ул тагын 9%-ка үсте. Имеш аларны социаль яклау өчен. Бу карарны Владимир Путин имзалады. Гомумән, Путин хакимияткә килгәч, чиновниклар арттыгына түгел, ә аларга күп өстенлекләр дә булдырылды. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Нәсимә Столярова бу хакимият вертикален көчәйтү өчен эшләнә ди. Ягъни кушкан байракларны, йөкләмәләрне бернинди каршылыкларсыз эшләсеннәр өчен чиновникларга һәр даим истәмә нәрсәдер булдырып торалар ди Столярова.
Все, что делается, это делается для укрепления вертикали власти. Во-первых, чиновников нужно подкармливать для того, чтобы на них можно было опираться, чтобы они беспрекословно выполняли задания и указания, которые им даются.
Дейді депутат Нәсимә Столярова. Чиновникларға істеме оқшалата түләулер білен бірге, хәрдайым ташламалар да бұлдырыла. Дума спикер Грызлов башта мұны социаль ташлама деп атаса, хәзір бары яқшы ішлеу үшін шарт тудыруды. Ягъни чиновниклар эштән бирелгән чит илдәге машиналарына утырып йөрмәсә, шәһәр читендә берничә катлы йортта яшәмәсә, аңа эшләү өчен уңайлыклар тудырылмый булып чыга. Әгәр Советлар Берлеге заманында чиновникларның күплегеннән зарлансалар, хәзер алар икеләтә арткан. Мисал өчен 2004 елда 1 миллион 300 мең чиновник исәпләнсә, хәзер аларның саны 1,5 миллион булган. Депутат Нәсимә Столярова фикере мондый.
Если сравнить те привилегии, которые были у чиновников советских времен и...
Әгәр совет заманындагы чиновникларның өстенлекләре белән бүгенге заман чиновникларын кыңчагыштырсаң, аерма күк белән җир арасы. Элекке чиновниклар шул кибеткә артык ишектән керә, астан гына азык-төлек алалар иде. Ә хезмәт хакы һәм пенсия күләмендә аерма шул кадәр зур булмады хәзерге кебек.
Она была, но не в такой степени разрыв-то был.
Ди Дәүләт Шурасы депутаты Нәсимә Столярова. Русиядә хәзерге чиновникларның хезмәт хакы зур булудан тыш, аларга торак алыр өчен субсидия бирелә, дача тәкъдим ителә. Шулай ук икенче яки өченче югары белемне дә дәүләт эшлекләре бушка алырга хокуклы. Ял йортына барса исә 80% ташлама ясала. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Нәсимә Столярова бу халыкның дәшмәвеннән килә ди.
А народ он бессловесный, безответный. Как вот нередко говорят.
Халык бүген бернинди каршылыклар күрсәтми, дәшми. Еш кына халыкның урам җыеннарына чыгуына да хәзер исләре китми. 1 миллионлык шәһәргә 1000 кешенең каршылык белдереп чыгу гадәти хәл санала. Имеш кемдер тормышта үз юлын таба алмаган, шуңа чыккан дип бәялиләр. Халыкның дәшмәве нак шуңа китерә дә, ягъни хакимият ничек тели, шулай эшли.
Нашего народа и порождает ту ситуацию, когда власть может поступать так, как ей нравится.
Ди Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Нәсимә Столярова. 4 ел элек Русиядә хакимият реформасы игълан ителде. Һәм анда министрлыклар санын азайту, чиновникларны 10-15%-ка кимитү максаты куелды. Әмма чынлыкта барысы да киресенчә эшләнде. Әгәр 2004 елны 53 федераль хакимият структурасы булса, хәзер алар 70-тән артты.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Ватан иҗтимагый сәяси фиркасы һәм аның җитәкчесе Мөхәммәт Миначов бүген Мәскәүдә Пушкин мәйданында мәгариф канунынан төбәк һәм милли компонентның алынуына протест белдереп урам җыены уздырды. Бүгенге чара күп кеше җәлеп итә алмады. Безнең хәбәрчебез үтеп баручыларның Русиядә милләт һәм дин мәсьәләсенә карашларын белешти. Нәзифә Кәримовна тыңлыйк.
30 апрельдә Мәскәүнең Пушкин мәйданында Мөхәммәт Миначов җитәкчелегендәге Ватан партиясе активистлары пикет уздырды. Федераль мәгариф канунына милли телләр милли компонентына дәрес буларак төшереп калдыру турында үзгәрешләр кертелгәннән соң бу тема күп төрле ризасызлыклар китереп чыгарды. Шулай ук яңа уку елыннан мәктәпләрдә 1 класстан 11 класска кадәр основы духовности дип аталган православие нигезендә әзерләнгән яңа дәрес кертергә планлаштырылуы да башка дингә караган халыкта хуплау тудырмый. Ватан партиясе уздырган пикетта шушы темага багышланган иде. Олар әлі 27 апрельдә бу пикетны мәгариф министрлыгы каршында уздырырга теләсәләр дә, министрлыкның мэрия бинасы белән рәттән булуы нәтиҗәсендә, ә инде мэрия каршында пикет уздыру канун белән тыелган, ул көнне пикет уздырырга рөхсәт ителмәгән иде. Бүген инде Пушкин мәйданында узган пикетка, әлбәттә, мәгариф министрлыгыннан бер генә вәкил дә килеп карамады. Ләкин плакатлар тотып торган пикетчылар алдыннан узган халык, күбесе битараф кына узып китсәләр дә, кайберәүләр туктап плакатларны укыды һәм сүз көрәштерүчеләр дә булмады түгел. Әлбәттә, күпчелек бу канун турында ишетмәгәндә һәм аңар ышанырга да теләми.
Покажите, когда Дума приняла этот закон? Где это было? Нет такого закона. И каждая школа это принимает только на
Үзен танытмаган берәү кычкырып-кычкырып, кайдан ул канун? Юк, андый канун. Андый канун булса, сез монда 4 кеше түгел, 40 мең кеше торган булыр идегез, диде. Пикетчылар янында кызыксынып баскан кешеләр дә үзара бәхәсләшә башлады.
Когда сегодня церковь продолжает утверждать, Бог терпел и нам велел. Хорошо ли это? Церковь проповедует нашу вот эту мерзкую жизнь сохранять как можно дольше.
У нас в Тверской области большевики разрушили в одном только нашем районе 76 церквей и часовен. И ни одной не построили.
За последние годы восстановлено более 13,5 тысяч. Более 13,5 тысяч церквей восстановлено в России за последние годы вот этой перестройки.
Православщика у нас Аллах Тузган безгә дә кушкан дигән сүзләре минем ачуымны китерә. Үзгәртеп корулардан соң ничә мең чиркәү төзеделәр, ләкин тормыш яхшырмады, диде. Икенче бер ханым, киресенчә, сез бар нәрсәдән дә файда көтәсез. Мин элек чиркәүгә йөрмәсәм дә, хәзер йөрим. Большевиклар чиркәүләрне күп җимерде, ләкин бер чиркәү дә төземәде. Чиркәү нашарлыкка өйрәтмәс. Әгәр дә Коръәндә язылганнарны яхшы итеп тәкъдим иткәндә, мин Коръәндә нашарлыкка өйрәтмәс дип әйтә алам, диде үзенең исемен әйтүдән баш тарткан бер ханым.
Я потому что православная, со своей позиции говорю, что православие не навредит. Все. А что в Коране вредного, если он нормально будет преподнесен?
Мәйдан янында бер төркем торган ОМОНнан берсе аерылып пикетчылар янына килеп киткәч, мин Мөхәммәт Минашевтан ОМОН сезгә ни дип әйтте дип сорадым.
ОМОН сыры кем монда пикет уздырадыр? Мен айтам, бара Россия гражданнары. Аннан ол оки индоповатан. Мәтем нәйе, ол народ демократический партии бартан. Рексат бар ма бар? Мен айтылар, монда татарлар жила деп. Мен айтам, татарлар жилганда. А сіз татар кушамагансыз дейді. Мен айтам, татар бит ол зор милет, аның тресі бар. Ушаганы бар, ушамаганы бар. Башка не сыравы болмады, бізге байланышы не йок. Телевидение менемче ФСБ-дан ол. Или МВ-дан, или ФСБ-дан бар келерді.
Кеше чынлап та бик аз келген еді пикетка. Мөхәммәт Минашев мұны халықның битарафлығы білен аңлата. Исләренә төшәр әле, кан барыбер тарта ул, ләкин соң булачак, ди Мөхәммәт Минашев. Шулай итеп, Пушкин мәйданында Ватан партиясе активистлары сәгать ярымлык пикет уздырды. Пикетка татар кешеләре бик аз килгән булса да, пикет яныннан узган, плакатларны укыган урыс кешеләре дә мондый канунның Русиядә булырга мөмкинлегенә шик белдерде. Аларның Русиядә милли телләрне тыю турындагы канунны чынлап кабул итүләренә ышанасы килмәде. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Наил алан сәламли.
Май бәйрәмнәре алдыннан мөхтәрәм тыңлаучылар 30 апрельдә үк Татарстан калаларында яшәгәннәр машиналарына утырып, туган авылларына агыла башлады. Авыл җирендә эш муеннан, быел яз иртә килгәнгә кайбер якларда бәрәңгедә утырта башлаганнар инде. Калалылар авылга үз өлешен кертеп калырга ашыга. Ник дигәндә, акчаның ышанычка ялгаучыларга авыл каймагы бәрәңгесе ите зур терәк. Шуңа күрә алар 1 май көнне үз хокукларын яклап шәһәр урамнарына чыгуга караганда, мадди яктан азык-түлек белән тәэмин иткән авылга китүне хуш күрә. Казанда калганларга исә 1 майда берничә җирдә 4-5 төрле чара каралган. Хөнәр берлекләре бәяләр үскән кебек хезмәт хаклары да үсәргә тиеш дигән таләпләр белән урамга чыгачак. Шунысы кызык, хакимияттәгеләрнең түгел, ә гади эшчеләрнең хукукларын якларга тиеш хөнәр берлекләре Казанда бу чараны хакимият фиркасы бердәм Русия белән бергә үткәрә. Татарстан коммунистларының бер төркеме Горки паркында Русия мәгарифендә милли компонентны кайтаруны таләп итергә җыена. Икенче бер төркем коммунистлар Камал театры янында Русиядәге гаделсезлек турында урам җыен уздыргач, төрле шигарьләр күтәреп ирек мәйданына киләчәк. Казан шәһәре хакимиятенең үз чарасы. Гадәттәгечә елда ирек мәйданы һәм аның тирәсендәге үзәк юлларны ябып, йөгерешчеләр ярышы үткәрә. Бу 1 майда да шулай булыр дип көтелә. Хезмәт хакы дигәнен мөхтәрәм тыңлаучылар, Русиядәге эшчеләрнең дә, бюджеттагыларның да иң авырткан җире ул. Чаллы рәсмиләре калада шәхси ширкәтләрдә эшләүчеләрнең хезмәт хакы 1 июльдән 6900 сумнан ким булмаска тиеш дип белдерә. Ә менә узган ел Чаллыда узган киңәшмә вакытында Татарстан хөкүмәтенең вице-премьеры Равил Муратов та хезмәт өчен түләүне Чаллыда 5900 сумга кадәр күтәрергә кирәк дип белдергән иде. Дөнья күләм караганда бик аз, әмма Русия әлеләр өчен ашка үлмәслек бу санга җитү мөмкинлеге бармы? Бу акчаны эшкуарлар түли аламы? Хәлләрне Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз тикшерде.
2006 елда премьер-министр урынбасары Равил Муратов билгеләгән 5900 сумлык хезмәт хакы ни дәрәҗәдә тормышка ашкандыр? Мәгълүмат юк. Бу урында мисал китерү зарур. Муратов Чаллыга килеп киткәннән соң машина кую урыннарының кайберсендә түләү бәясе 15-20%-ка артты. Директордан бәя арту сәбәбен сорагач, хезмәткәрләргә 5900 сум түләргә мәҗбүр итәләр. Машина кую бәясе шуңа артты, диде. Шулай итеп, кайбер урыннарда хөкүмәт күрсәтмәсе халык хисабына тормышка ашырылды. Быелның 1 июленнән ширкәтләр 6900 сумнан ким хезмәт хакы түләргә тиеш түгел. Бу турыдагы документка шәһәр башкарма комитеты башлыгы Васил Шәйхразиев, профсоюзлар шурасы рәисе Гомәр Нуретдинов имза салган. Шушы документ уңайыннан азатлык хәбәрчесе берничә эшмәкәргә мөрәҗәгать итте. Исем күрсәтү мәҗбүри түгел дип санаган эшмәкәр.
Шәһәр хакимиятенең исполком башлыгының мондый решение принимаете ул инде күптәннән кирәк дип әйтмәсәк тә, тормыш үзе моны таләп итеп, инде без эшмәкәрләр, предприятие хуҗалары, әйбәт эшчеләр алыр өчен без уже күптәннән ул эш белән занимаемся. Бүгенге көндә 6900-гә 57000-гә яхшы повар, кондитерларны, яхшы сатучыларны алып булмый. Эшләмәгән кешегә аның даже 3000-е дә жалко, потому что ул килеп эш урынын биләп, синең продукцияңны юкка чыгарып, таләп итеп тора торган гына закон була. Бүгенге көндә товарның бәясе булгансымы, һәрбер хезмәтченең, һәрбер специалистның үз бәясе бар. Дәрсеңне әйткәндә, кишернең дә 30 сумныгы да сатуда бар, 15 сумныгы да. Исполком язган ниләргә барыбер без иналарга җиттек, кайсы бер кешеләр буенча күптән узып та киттек. Дәүләтнең сорауы минем өчен, конечно, билгеле вопрос. Дәүләт алырга тиеш һәрбер акча алган кешедән налог, налог барырга тиеш шәһәрнең туплану казнасына.
Эшмәкәр Дамир Шәйхразиев булай диде. Ни өчен хакимият шәхси ширкәтләрдә эшләүчеләр өчен генә борчыла? Әлеге документ бюджетта эшләүче укытучыларга, тәрбиячеләргә һәм башкаларга кагылмый. Аларның хезмәт хакы 6900 сумнан күпкә аз. Миндә эшләүчеләр күптән 7000 сум ала. Бюджетта эшләүченекен 6900-гә күтәрсәләр, мин 10000 түләргә риза. Харис Миннегулов акчаны 6900 сумга җиткерү өчен дәүләт шартлар тудырырга тиеш дип саный.
Җирге арен түләү мәсьәләсен хәл итәргә кирәк, налог мәсьәләләрен хәл итәргә кирәк. Шул вакытта гына эшмәкәрләр, яисе юридик затлар үзләренең хезмәткәрләренең хезмәт хакын хакимият таләп иткән дәрәҗәгә күтәрергә мөмкин.
Чаллы башкарма комитет башлыгы Васил Шәйхразиев 6900 сум хезмәт хакы түләмәгән ширкәтләрне салым, икътисади җинаятькә каршы көрәш хезмәткәрләре өйрәнәчәк. Директор һәм баш хисапчының хезмәт хакын эшченеке белән чагыштырып нәтиже ясалашак. Үзен катедрада яшәп, кәттә машинада йөреп, атна аралаш каядыр ялга барып, башкаларны кол шартларында эшләтү ярамый диде.
Хәбәрчебез Гафиулла Газиз Чаллыдагы эшкуарларда эшләүчеләрнең хезмәт хакларының иң кимендә 6900 сумга җиткерүнең уңай һәм тискәре яклары турында сөйләде. Ә менә Россия мәгълүмат чаралары хәбәр иткәнчә 2008 ел ахырына кадәр Россия Дәүләт Думасы депутатларының хезмәт хакы 128 000 сумнан 151 000 сумга кадәр үсәчәк. Бу сумнарга депутатларга елга 4 тапкыр бирелә торган өстәмә түләүләр кермәгән әле. Бу премияләр күп микәнлеге турында язылмай. Быел Русия Дәүләт Думасы өчен узган ел белән чагыштырган вакытта 14%-ка күбрәк акча тотачак.
Азатлыкта Казан авазы.
Алга табада сүзебез мөхтәрәм тыңлаучылар арту турында. 29 апрельдә президент Минтимер Шәймиев рәислегендә Татарстандагы наркотикларга каршы көрәш комиссиясенең утырышы узды. Анда китерелгән саннар һәм күтәрелгән проблемаларны йомгаклап, Шәймиев канәгатьсезлек белдереп, бу комиссиянең узган ел җитәрлек эшләмәвен әйтте. Бүгенге көндә Татарстанда наркомания белән авыручы 8800 кеше рәсми теркәлгән. Белгечләр исә теркәлмәгәннәрен дә исәпкә алу өчен тагын кимендә 5кә тапкырларга кирәк ди. Узган ел наркотик матдәләр белән агуланып 400гә якын кеше үлгән. Үлүчеләр Алабуга, Бүгелмә, Чистайда арта башлаган. Наркотик шамасын арттырып үлүчеләр тарихта беренче тапкыр Буа һәм Шүпрәледә дә теркәлгән. Бүгелмә бу көннәрдә татарстанлылар телендә. Бу якларда 15-18 яшьлек 4 егет төнге дискотекадан соң исерек килеш 14 яшьлек 2 кызны башта мыскыл итә, аннан соң үтерә. Эчке эшләр министрлыгының җинаятьләрне эзләү бүлеге башлыгы Владимир Иванов белдерүенчә, тотылганнарның берсе наркомания бүлегендә хәмерсез тора алмаучы буларак теркәлгән. Наркоман булу-булмаулары әлегә дәлилләнмәгән. Теманы Рөстәм Исхакый дәвам итә.
Преступники на сегодняшний день задержаны.
Дип белдерде Татарстанның эчке эшләр министрлыгының җинаятьчеләрне эзләү бүлеге башлыгы Владимир Иванов. Бүгелмә районында 2 кызны үтерүдә шикләнүче 4 егетнең тоткарланган булулары 29 апрельдә билгеле булса, 30-ы инде алар шын җинаятьчеләр диде милиция хезмәткәре.
Им доказано совершение этого преступления.
Җинаять урыныннан канлы тимер сыбыклар, халык телендә арматуралар табыла. Кеше үтерүче малайлар шулар белән кызларның башларына бәрәләр. Фаҗигале төстә халак булучы кызларның берсе Эльвира исемле татар кызы. Кулга алынган егетләр хокук сакчыларына вахшилекләрен үзләре үк сөйли.
Все четверо на сегодняшний день арестованы.
Икесе дә бер сыйныфта укыган Рита белән Эльвираның гомерләрен үзгән егетләр үзләре Бүгелмә шәһәреннән була. Кеше үтергән яшь үсмерләрнең иң өлкәненә 18, икесенә 17 һәм берсенә 15 яш була. Аларның кемлекләрен, кайсы милләттән булуларын республиканың эчке эшләр министрлыгының җинаятьчеләрне эзләү бүлеге башлыгы Владимир Иванов әйтмәүне кулайрак күрде. Менә бу бөтен Татарстанны сискәндереп җибәргән вакыйга үзе булайрак була. 26 апрель төнендә Маргарита белән Эльвира үзләренең өйләреннән 8 километрга якын ераклыктагы Восточный бистәсендә булган дискотекадан соң кире Иске Исакова авылына кайтырга чыгалар. Оренбург трассасының Бүгелмә баулы юлы шатында кызлар теге 4 егет белән очраша. Исерек яшь үсмерләрнең шулай ук дискотекадан килүләре була. Кызларга бәйләнә башлыйлар. Туташлар каршылык күрсәтсәләр дә, егетләр барыбер үз дигәннәренә ирешә. Көчләп, кызлар милицияга әйтмәсеннәр дип, кулга эләккән юл читендәге арматур белән бәреп үтерәләр дә, өйләренә кайтып китәләр. Икенче көнне Эльвира белән Ританың мәетләрен юл буенда канга баткан килеш табып алалар. Вахшиләр кулыннан фаҗигале төстә һәлак булган 14 яшен генә тутырган Маргарита Никишина һәм 15 яшьлек Эльвира Әнәсова укыган мәктәптә 3 көнлек матәм көне. 29 апрельдә кызларны җир куенына тапшырдылар. Татар кызы Эльвираны Аксубай районына җирлиләр. Кызганыч, бездә мондый вахшилек эшләүчеләрне мәйдан уртасына чыгарып хурлык баганасына элмиләр. Алай булганда мондый җинаятьләр булмас иде, ди Иске Исакова халкы һәм кайбер журналистлар.
Азатлыкта Казан авазы.
29 апрельдә Казанның Горбунов исемендәге авиатөзелеш берләшмәсе Ту-160 хәрби очкычының соңгы үрнәген Русияның иминлек министрлыгы карамагына тапшырды. Әлеге очкычларны җитештерү 1992 елда туктатылса да, ул вакыттан бирле Казан şirketендә җыела башлаган 6 очкыч калган була. Алар ясалып бетеп, Русия иминлек министрлыгына тапшырыла килде. Очучылар Аккыш дип исем биргән очкычның соңгысы яңагына төзелеп беткән. Русия хәрбиләре Ту-160-ны дөньяда иң камил хәрби очкыч булып кала ди. Теманы Гадил Галәмәтдин дәвам итә.
Татарстан Русияның бер төбәге генә булып саналса да, башкалар белән чагыштырганда республиканың чит илләрдә абруе зуррак. Монда беренче чиратта Татарстан нефте, КАМАЗ машиналарына дан бирергә кирәк. Әлбәттә, бу рәткә республика очкычларын да кертергә булыр иде. Бүгенге көндә Татарстанда чыгарылучы ту очкычлары бөтен дөньяга танылган. Сишәмбе Казанның авиатөзелеш берләшмәсе легендар хәрби очкыч Ту-160-ның соңгы үрнәген Русия идарәсе карамагына күчерде. Белгечләр арасында бу вакыйга карата төрле фикер бар. Берәүләр моны Капоның шул рәвешле совет заманында калган соңгы хәрби очкычтан котылуы дип атый. Икенчеләр яна Ту-160 очкычының көчлелеген искә алып, бу Казанның күпмедер дәрәҗәдә җиңүе дип саный. Тарихка күз салыйк. Мондый очкычларны чыгармаска дигән карарны президент Ельцин 1992 елда чыгара. 16 ел узгач бу очкычның соңгы үрнәге тизелеп бетте. Хәзер ул Русия ярак авиациясының 121 полкына кулланылышка тапшырылды. Соңгы очкычка Казан авиация берләшмәсендә озак еллар буе җитәкче булып торган Виталий Копылов исеме бирелде. Ә очкычлар арасында исә Ту-160 кыяфәте белән ошаганганмы Аккош исемен йөртә. Бүгенге көндә Русия җитәкчелеге илнең иминлеген тагын да камилрак очкычлар сакларга тиеш дисәләр дә, әлегә Ту-160 Русия армиясендә төп корал булып тора. Ул элек рәвешендә дә Америка Кушма Штатлары очкычларыннан техник яктан күпкә камилрак. Меңләгән чакрым ераклыктан да теге яисә бу объектка атып тигәл гола. Җир шарының төрле җиренә кыска вакыт эчендә барып җитә ала. Яңартылган Ту-160 очкычының төп уңайлы ягы шунда ки, элек ул атом ракеталарын гына йөртә алса һәм бу очкыч башка илләргә рөхсәт буенча гына керә алса, хәзер ул гади ракеталар белән дә ата ала. Димәк, җир шарының төрле җирләрдә оча ала. Әмма Русияның авиатөзелеш ширкәтләре берлеге җитәкчесе Алексей Федоров соңгы Ту-160 очкычын тәкъдим итү вакытында якын киләчәктә бу очкычларны техник яктан да, кыяфәте ягыннан да камилләштерергә кирәк дип белдергән. Яңа хәрби очкычларның проектлары булдырылгач, аларның төзелешендә Казан авиатөзелеш берлеге шулай ук актив катнашыр дигән ышаныч белдергән ул. Моннан тыш, Федоров әфәнде сүзләренчә, Татарстан ширкәте хәрби очкычлар белән бер рәттән Ту-214, Ту-334 юлчы очкычлар җитештерүендә дәвам итәчәк. Казан авиатөзелеш берләшмәсенең 1990 елларда хәле яхшы булмады. Моны үзенең чыгышында Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә искә алды. Бүгенге көндә үткәрелә торган күп кенә җыелышларда да еш кына ширкәткә карата кыйт сүзләрен ишетергә була. Бигрәк тә бу мәсьәләгә Татарстан премьер-министр Рөстәм Миңнеханов битараф кала алмый. Хәр җыелышта диярлек ул Казан авиатөзүчеләренең елга аз очкыч чыгарулары белән канәгать түгеллеген белдерә. Аның сүзләренчә, сугыш елларында елга меңләгән очкыч чыгарган Казан ширкәте тырышса күбрәк тә машина чыгара ала. Мөгаен соңгы Ту-160-ның 16 елга якын эшләнүе моңа тагын бер дәлилдер. Әмма ничек кенә булмасын, казанлылар иртәмесеңме Аккошны булдырды һәм Русияның Сарытау шәһәре якларына озатып җибәрде.
Алга таба мөхтәрәм тыңлаучылар, мәгълүмат таратучылар яңалыгы турында безнең гәҗитнең соңгы саны чыкты. Спортчы Русия Думасы депутаты Алина Кабаева үзенең интернет сәхифәсен булдырды. Русияның 7 могҗизасы сәхифәсе икенче тур йомгакларын игълан итте башта шул хакта. Һәм шулай итеп Симбикә манарасында Кул Шәриф мәчетедә, Раифа монастырыда Русияның 7 могҗизасы исемлегенә керә алмады. Үзләрен яклаучыларның тавышларын җыя алмыйча бу бәйгедән төшеп калды. Идел буе бүлгесендә Русияның 7 могҗизасына бүгенге көнгә иң күп тавышны Кунгурдагы Бызлы мәгарә һәм Түбән Новгород кирмәне җиде. Татарстаннан сайланган Россия Думасы депутаты Алина Кабаевага хәзер турыдан-туры сорау беру һәм ниндидер үтене җибәрү мөмкинлеге бар. Спортчы интернетта үзенең сәхифәсен булдырды. Ул kabaeva.alina.ru. Бу сәхифәгә керүчеләр аның тормышы, эшчәнлеге, уңышлары һәм кызыксынулары турында да белә ала. Кабаева белдерүенчә, бу сәхифә кызыклы булачак. Мәгълүматның дөрес һәм уйларының чын күңелдән булачагын да вәгъдә итә ул. Гайбәт түгел, гыйбрәт ул дигәннән безнең гәҗит автостоп белән Казаннан чыгып китеп Кытай, Лаос һәм Малайзияны урап кайткан Адил Арыслановның күргәннәре турында яза. Бу һәм башка язмалар белән сезне хәзер мөхтәрәм тыңлаучылар хәбәрчебез Гөлнар Шәйхетдин таныштыра.
Газетаның беренче илдәниләр бар битендә басылган язмалар гадәттәгечә бу сандагы иң кайнар темаларны чагылдыра. Ул нинди бәйрәм дигән мәкаләдә автор Илфат Файзрахманов туган тел бәйрәме көнендә узган Мин татарча сөйләшәм акциясеннән алган тәэсирләре белән уртаклаша. Татарстан башкаласында яшибез, ә сүз башлаганда кайда татарча эндәшәбез соң? Гадәттә русча башлыйбыз бит сөйләшүне. Татарлыгыбызны белгәч кенә үз телебезгә күчәргә мөмкинбез, әле анда да мөмкинбез генә, еш кына күчмибез. Шуңа күрә телебезме, теләмибезме үзебезчә сөйләшик инде, зинһар дип әнә шундый акцияләр оештырып, үгетләп йөрергә мәҗбүрбез дип нәтиҗә ясый автор. Газетаның икенче безнең гәҗитте азатлык битендә радио бездулкыннарында яңгырган язмалар урын алган. Әйтергә кирәк, бу санда укучылардан килгән хатларга урын күп бирелгән. Шуларның берсе Саба районында яшәүче Резина Хәмитова татар теленең киләчәк язмышы турында борчыла. Без Татарстан башкаласы төзелгәннән бирле ана теле дибез. Татар телен үстермәкче булабыз. Дигәле ул һаман тиешле дәрәҗәгә күтәрелми. Ә тау ташлар арасында басылып калган үлән кебек үсә алмый интегә. Туан телендә үзең һәм синнән соң килгән буын сөйләшмәсә, онытылмый кая барсын инде ул. Билгеле бу дәүләт күләмендә кайгыртылып килә. Ләкин татар телен яклап, аны үстерергә өндәп, рус телендә түгел, ә татарча чыгышлар күбрәк булсын иде дип тәмамлый үзенең хатын Рәзинә Хәмитова. Әмнә газетаның нәкъ уртасында төсле фотосүрәтләр белән «Бекпекер замана мусафир» дигән мәкалә урын алган. Монда автор Данил Сәфәров ирекле сәяхәтче Адел Арысланов белән әңгәмә кора. Адел моннан 10 ел элек автостоп белән Чехия башкаласы Прагага чыгып китә. Ә хәзер исә Адел автостоп белән түгел, ә аркага янчыгасы бэкпекер булып йөри икән. Азия илләренә чираттагы сәяхәте, юлда булган кызыклы хәлләр, яңа дуслары турында сөйли Адел әңгәмәдә.
Гөлнар Шәйхетдин безнең гәҗитнең соңгы саны белән таныштырды. Бүгенге язмабыз эфирга әзерләнгәндә Татарстан рәссамнар берлегенең корылтайы төгәлләнмәгән иде. Казанда бу чара зур бәхәсләр белән барды. Берлек хисап тотты. Яңа җитәкчелек сайланды. Бу хакта 1 майда булачак чыгарылышыбызда тулырак итеп сөйләрбез.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Сез 30 апрель Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Русиядә инде халык май бәйрәмнәрен билгели башлады. Һәр кем үзенчә. Халыкның күпчелеге алдагы 4 көн ялны авыл җирендә бакчаларында уздырачак. Уфада исә 1 май урам йөрешенә дә халыкның күп чыгачагы фаразлана. Коммунистлар урам җыенына чыгучыларга кибетләрдә ташламалар вәгъдә иткән. Мөнир Вафин тулырак итеп сөйләр.
Бүген 30 апрель Башкортстанда кыскартылган хезмәт көне булды. Алда 4 көн ял. Башкортстан президенты 1 май яз һәм хезмәт бәйрәме уңаеннан Республика халкына хутлау күндерде һәм бәйрәмне үткәрү буенча махсус күрсәтмә бирде. Иртәгә Уфада бәйрәм уңаеннан төрле спорт һәм мәдәни чаралар узачак. Уфаның Ленин мәйданында һөнәр берлекләре, урам җыены һәм тантаналы йөреш уздырырга җыена. Башка елларда әлеге чараны коммунистлар һәм кайбер оппозициягә кергән җәмәгатьчелек оешмалары үткәрсә, быел бу башланышны үз кулына һөнәр берлекләре алган. Әлеге чарада Бердәм Россия фиркәсенең төбәк бүлекчәсе дә катнашачак. Урам җыены бик зурдан үтер кебек. Моның өчен Уфада халыкны җыенга чакырып, белдерүләр эленгән. Барлыгы 16 мең листовка басылып таратылган. Һөнәр берлекләре җитәкчеләре урам җыенына килүчеләргә махсус тасмалар таратылачагын, шул тосмалар белән кайбер урыннарга ташламалар белән кирип булачагын хәбәр итә. Ул ташламалар белән нибары 2 урынга Мәҗит Гафур исемендәге Ял паркына һәм Ватан исемле кинотеатрда Реал әти исемле нәфис фильм карап чыгып булачак. Урам җыенын оештыручылар чараларда 10 мең кеше катнашу ихтимал дип фаразлый. Депутатлар сүз ирегенә каршы көрәшә. Башкортстан дәүләт җыелышының бер төркем депутатлары кайбер интернет сәхифәләренә милли һәм дини каршылык кабызуга, халыклар арасындагы килешү һәм гармонияны бозуда гаепләп, республиканың хукук яклау оешмаларына мөрәҗәгать итте. Алар уенча, мондый сәхифәләр дәүләт хәвефсезлеген боза. Әлеге депутатлар төркеме куркыныч дип атаган сәхифәләр арасында Уфа-Губ, Ревинформ кебек сәхифәләр бар. Әлеге сәхифәләрнең даими укучылары моны депутатларның сүз ирегенә кизәнү дип бәяли.
Азатлыкта Уфа авазы.
Хәбәр итүбезчә, Башкортстанның ел укытучысы бәйгесендә җиңүчеләрне котлау узды. Моңа кадәр Башкортстанның төрле фәннәр буенча ел укытучысы һәм башкорт теле укытучылары арасында гына ел укытучысы бәйгеләре булса, быел беренче тапкыр татар һәм урыс теле укытучылары да билгеләнде. Татар укытучылары бәйгесендә 32 кеше катнашкан иде. 5 кеше лауреат булды. Шул 5 кеше арасыннан беренче урынны алучыга 50 мең сум акча бирелде. Калганнар 30 мең сум алды. Татар теле укытучылары бәйгесендә беренче урынны Мияка районыннан килгән Фарида Шафикова алды. Без җиңүченең кайфын белештек.
Үземнең җиңүем бу минем көндәлек эшем, көннән-көн килгән. 19 ел буена җыелган тәҗрибәмдер мөгаен. Балаларны яратуым, әдәбиятны, телне яратуым миңа җиңәргә ярдәм иткәндер. Минемчә 21-нче гасыр укытучысы иң беренче үзе янарга тиеш. Һәм үзе артыннан балаларны да яндырып, ертеп йөртергә тиеш.
Бу 2008 елның татар теле укытучысы Фарида Шафикова булды. Инде татар теле укытучылары бәйгесенең бәйләмә рәисе, Башкорт дәүләт университетының татар филологиясе кафедрасы мөдире вазифасын башкаручы Рамил Миңнәхмәтовны тыңлыйк.
Мондый чараның әле республикада үткәрелгәне юк иде. Бу беренче конкурс һәм беренче кыймак төрле була дисәләр дә. Конкурс искиткеч дәрәҗәдә яхшы оештырылып, яхшы дәрәҗәдә үтте. Күңелдә инде канагатьләнү хисе торып калды һәм лаеклы укытучылар җиңеп чыктылар. Алар Ермәкәй, Мияке, Шокмагыш, Бәләбәй һәм Дүртиле районнарыннан.
Бу бәйләмә рәисе Рамил Миңнәхмәтов булды. Лауреат булган барлык 5 татар укытучысына да Башкортстанның атказанган укытучысы исеме бирелде. Бу исем соңгы 10 елда Татар теле һәм әдәбияты укытучыларына бирелгәне юк иде. Рәсми булмаган шиганаклар республика хакимиятенең татарларга булай юмартлыгын быел булачак Башкортстан халыклары ассамблеясе белән аңлата.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Бөтен дөнья татар конгрессы башлангычы белән илнең татарлар күптәп яшәгән авыллары ассоциациясын төзү эшләре башланган иде. Әлеге ассоциацияны оештыру җыелышы май аенда Татарстанның Октаныш районында уздырырга тиеш. Әлеге оешмага 1000-нән артык күбрәк кеше яшәгән татар авыллары керергә тиеш. Андый авыллар Башкортстанда 57, ләкин әлеге чарага бик азларга гына бару насыйп булыр кебек, чөнки тагын да каршылыклар туган. Бу турыда Берләшкән оппозиция рәисе урынбасары Мәҗит Хуҗин шуларны сөйләде.
Кешеләрне ашату, кешеләрне күндерү үз өстенә ала.
Әдәм көлкіні хәл. Біздің Башқұртстан татарлары республиканың бюджетін 3-тен 1 үлесін түлеп барсалар да, оларға, татарларға оқшалары юк икән. Шуңа карамастан, глава администрациялар белән сөйләшү шуны ачыклады. Кстати, дәләрме, итмәйләрме? Кайбер батыр җигитләр татарлар яшәгән авыл халкы исеменнән авылдагы кешеләрдән акча җыеп, анда барырга үзләренең алдында бурычлы.
Бу берләшкән оппозиция рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин булды. Мәҗит Хуҗин сүзләренчә, Башкортстанның үзенең дә зур татар авыллары ассоциациясе төзеләчәк. Уфада Дон музее булачак. Сүз 2-нче Бөтендөнья сугышында җиңүчеләргә түгел, ә Салават Юлаев хоккей төркеменең Дон музее турында бара. Музей төзү башлангычы белән җанатарлар чыккан һәм аның өлгесен булдырган. Аңа караганда, музей Уфа Арена спорт сараенда булачак. Музей диварлары хоккейчыларның Билгесе төсендә зәңгәр вак яшел төсләргә буялачак. Музейга хоккейчылар алган бүләкләр, аларның фотосурәтләре, кайбер уенчыларның киемнәре, хоккей таяклары куелачак. Салават Юлаев төркеме исә халыкара ярышларга әзерләнә. Анда Русиядән Салават Юлаев һәм үткән елның Европа чемпионаты җиңүчесе Магнитогорскийның металлургы катнашачак һәм тагы 10 илнең хоккей төркемнәре алышачак. Җиңү хакы 1 миллион евро. Озаток Радиосы үшін Уфадан Мүнир Вафин.
Озатлык Радиосы Уфе.
Амурдағы Комсомольске. Озатлык Радиосы Петербург.
Крым.
Ижау.
Озатлык Радиосы Мәскәу.
Истанбул.
Самара.
Озатлык Радиосы Омске.
Озатлык Радиосы Екатеринбург.
Азербайджанда туып үскән, инде 2 дистәелдан артык татар тамашачысы алдында чыгышлар ясаган Әлфия Рамазанованы Сембер халкы үзенеке дип саный. Җырчының зур иҗат кичәсендә Үзбәкстанның танылган яллы төркемендә Әлфия Авзалова да чыгыш ясаган. Тулырак мәгълүмат белән Айрат Ибраһим.
Сембер сандугачы Әлфия Рамазанованың иҗат кичәсе узды. Аның 25 еллык иҗатына йомгак сифатында оештырылган әлеге чарада җирле хакимият әһелләре, татар җәмәгатьчелеге һәм Казан кунаклары да катнаштылар. Өлкә башлыгы Сергей Морозовның Мәскәүдә булуы сәбәпле хөкүмәт исеменнән авыл хуҗалыгы министры Александр Якунин тәбрик сүзе тотты. Шәһәр мэры Сергей Ермаков Әлфиягә чәчәк бәйләмен аның алдында тезләнеп үк тапшырды. Алардан тыш тагын 3 рәсми түрә чыгыш ясады. Ә Азат Курчаков исә Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре исеменә лаек булганнардан Әлфиядәй бары тик 3 кеше генә Татарстаннан читтә яши дип белдерде. Чынлап та Әлфиябез бу олуг исемгә лаеклы шәхес. Ул Бакыйда туган, әзри теле мөхитендә үскән. Шунлыктан Әлфиянең концертны әзри җырыннан башлавы да гаҗәп түгел. Әлфия 1981 елда әнисенең туған яғына Сембергә қайта. Илдар Сабитовның шулпан ансамбліна жырсы сифатында килә. Илдар түмән яқларына киткәш, аның урына қалған Әлфия шулпанны халық ансамбля дәрежесіне күтәрді. Мұнысын де туған тіл ұйышмасы тәпіләп киткәш. Бу ұйышманың нәқ шулпан ердәміндәгіне нықлы адымлар білән өз ішін жәйілдірә алуы, әлігі тамашыда туған тіл уәкілінің шығышында да шағылыш тапты. Бу ұйышманың 10 еллік юбилейінде Үміт газеті шишмә тапшыруы, татар мәдәни үзәге жетекшілері өзләрін туған тілінің балалары деп атағаннар еді. Ә туған тіл өзін шулпан баласы деп таный. Чөнки шулпансыз, әлфиясіз бу яңа ұйышмаға өзін халық арасында таныту бик қиын болар еді, дейді ол. Шунысы кызганыч, Әлфия тормышка чыгып бала да тапкач, өлкә үзәгендә фатиры булмау аркасында Ишиевка касабасына күчеп китте. Ә өлкә үзәгендә милли тормыш бик зәгыйфләнде. Ишиевкада исә нәкъ Әлфия тырышлыгы аркасында үзешчән сәнгат әле дә гөрләп яши. Моны бүгенге концертта ачык күрсәтте.
Инде Рамазанова, Аппаров,
Шунысы да иғтибарға лайықтыр. Ульянов районы үзәге Ишеевке мәктәбінің директоры бұ түркімні оқша йоқ деп япмақшы да болған. Ләкин балаларының әтиәнелері бірдәм көтеріліп, оны сақлап қалғаннар. Бұ концерт несе негізді Әлеке Шулпанның бүгінгі жетіліккен жыршылары Олег Егоров, Римма Мохаммеджан, Фәрхат Вахитовлар біледі. Сонғысы білән Әлфия Порлап та шығыс ясады. Кешені қозан жүзшыларда яқшы бізәділер. Салаватның шәкірті Илюз Ғилманшин, Ишеевкі қызы Әлфияның жан дұсты Алсу Әбілханова, һәм күрініклі жүзшығына түгіл күрешші де Вил Усманов. Сұңғысына золда құшылып жырлады. Бұларын тамашашы күтілмәген бүләктей қабыл итті. Әммә иң зур сюрприз иғлансыз несіз Әлфия Узалованың шарша ортасынан сәхнеге келіп шығуы болды. Оңа ауыз ашарға да ерек бірмеше 4-5 минут алқышылар шаулады. Шунысы да қуандыра ала. Әлфия Узалованың жырларын еш бұғында біле икән әлі. Қушылып жырлаулары шуңа дәлел. Тамаша исә Үзбәкстанда күптән эшләп килүче Ялла ансамбленең төп җыры белән тәмамланды. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембет.
Азатлык радиосы.
Безнең үзебезнең халыкка эш юк.
Һәр бер мусульман кеше.
Wir wollen die Berliner Erklärung.
Ситуация, что Косово получает независимость.
Килешүне ратификацияләмәү өчен.
Many in this chamber understand that America must not fail in Iraq.
Россия сама определит своё место.
Без аны алы башы алмыйбыз жан кисәң хәзер.
Һәр халыкның аның президенты да, итәкчесе дә үзенә хас була, үзенә тең була.
Азатлык радиосы. СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 05 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 05 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде. Бүген Украинада мәтәм көне. Узган ай Гонконг ярларында баткан диңгезчеләрне һәм 28 апрельдә Кара диңгез өстендә һәлакәткә очраган буралакта үлгәннәрне искә алдылар. Диңгезчеләр арасында Кырым татар егете дә булган. Әмма Кырым татарлары өчен яңадан кайгылы истәлекле көннәр җитә. Нәкъ 70 ел элек 1938 елның 27 апрелендә Кырымда НКВД төрмәсендә 20 Кырым татар зиялысы атып үтерелгән. Алар арасында танылган язучылар, укытучылар, мәдәният хезмәткәрләре булган. Бу вакыйгага багышланган хәтер чарасы Акмәчеттә узды. 1944 елның 18 майы исә Кырым татар халкы Кырымнан куылган көн. Дилевар Усманны тыңлыйк.
28 апрельдә Кырымда ялдан 70 километр мәсафәдә Кара диңгездә Черноморнефте газның вертолетнан вахтага кеткен 20 эшчесе эләк булды. Вертолет Кара диңгездә булган платформага конганда, арт тарафыннан платформаның газ етиштерүче бер борысына токынып, юарланып патлаган ве янган. Фаджада эләк булганларны инде Ахмеджитке дә кетергәннәр. Фаджаның 4 сәбәбе ола биле, ди Черноморнефте газның етекчелеге. Вазиятны Украинаның генераль прокуратурасы өз нәзәрәтенә алган. да якында Гонконгта деңизге баткан кеме де шу Кырымдагы Черномор нефтегазының кемеси эди. 22 мартта баткан кемени бу күндөрдө көтөргөнлөр, элек болгон деңизчилерин де кемеден чыгарганлар. Черномор нефтегаз элек болгонлардын коронталарына 20 мың доллар айыражагына оксуз калган балаларынын али окуу юртларында окуу масрафларында Черномор нефтегаз оз үстүнө алажагын билдирди. Гонконгта баткан кемеде 40 татар жигити, моторист Аметов Эдем Эскендер оглу да бар эди. Бу эки фажиалуу вакыя мунасабетинен Украина президенти Виктор Ющенко 30 апрель күнү Украинада матем күнү деп илан этип фирман имзалады. 26 апрелде Кырым татар театрында репрессияланган Кырым татар зыялыларынын хатырасына багышланган акшам кечти. Аны Кырым татар кадын-кызлар лигасы мажилис жардамы менен тешкил эткен. 70 жыл эвел 1938 сенеси 17 апрелде Акмежиттеги НКВД абсканесинде большевиктер тарапынан 3 күн девамында 20 Кырым татар алими шайыры Девлет Эрбабы атып өлтүрүлгөн эди. Олар арасында язычылар, алимдер, тилшинаслар, Асан Сабри Айвазов, Абдулла Летивзаде, Осман Акчокраклы, Кырымның Маариф наркомлары Рамазан Александрович, Билял Чагар, Мамут Недим, Зираат наркомы Февзи Мусанев ве башкалар. Атылганларның там сайысы белли дегил. Формалияктан олар эпсі милли фирка азалар олганларында Гильтерия, Алмания, башка мемлекетлер файдасына шпиондукта кабатланган эдилер. Амма керчек себеби шунда ки большевиклер Кырым татар халкынын эң илери айдынларын жок этмек максатына озогуна койгон эдилер. Тедбирде чыгыш жапкан мажилис рейси Мустафа Жемил оглу большевиктер атта милletке хизмет эткен Кырым татар коммунистлерин де атып өлтүрдүлөр деди.
Мажилисте милли туйгулары бар эле. Оглулар өздөрү билдиктиге милletке хизмет эткенге чалышат. Ама бул инсандар совет режимине керек деген.
Тедбирде иштирак эткен Кырым үкмөтүнүн биринчи вице-премьери Азиз Абдуллаев ише бойле чыгыш жапты.
Не учу, чиматын эч качан коркузуп кимсе де болмас. Чиматымыз бар, милletimiz бар, биз ветанымыздан кетип бондан тыя. Кетип түштү. Биздин акыл пикирибиз, биздин бирлигибиз эр жыл бокунга келип, бу инсандардын, олардын жасаган, олардын акыл, олардын окпай аткан язууларын эпсинде корккан себеп менен бу иштер жасалган. Ама бүгүндө олай күндүгү соң үчүн топтонганыбыз да, бүгүн бу себеп эртип бондой жолго
37-38 сенелери олган репрессиялар бу 1944 сенесине азырлык, деди Кырым татар кадын-кызлар лигасы Сафинар Жемилова.
37 сенеси мына мединиятыбыздын инсандарын аталат ве бой эпсе кети азырлык 1944 сенеге не жана бүтүн милletин вагонларга толдуруп сүргүн этелер Кырымда.
Бүгүнкү күндө Бахчысарай заповедниги 1938 сенеси 17 апрелде атылган Кырым татар зыялыларын реабилитирлемек максатынан керекли весикаларын топлап башлаганын кайдетти. Тедбирде иштирак эткен заповедниктин директору мавини Алекса Гайворонский. Кырымга келип кеткен Татарстан делегациясы да 1937 сенеси репрессияланган Казан татар язычысы ве алими Галимжан Ибрахимовны хатырасыны аңды. Делегация Ялтадагы Халтурин сокагындагы 5-нчи эвге мемориал тактаны ачуу тантанасында иштирак этти. Ялтага Галимжан Ибрахимов 1927 сенеси келе ве 1936 сенесине же анда жашай. 1937 сенеси о Ялтадан Казанга хаста алында НКВД тарафынан алып кетиле ве анда репрессияга угуратыла. Тактаны ачуу тантанасында бүтүн дүйнө татар конгресси жетекчилери, Татарстан алимлери иштирак эттилер. Татарстан тарих институту директору муавини Фарид Султанов Кырым татар ве Казан татарларынын бир чок ортак маселелери бар, аларны ортак тарих, дин ве тил бирлештире деди. О, Казан капылары Кырым татарлары үчүн дайыма ачык деди.
Агар инде Кырым
Мен татарларына килсәм, миңа үпкәләмәсәр дип уйлыйм. Алар ягыннан активлыктагында ныграк булса, ни хисең инде, менә Алла шулай биргән, безнең әз генә булса да дәүләтчелегебез бар, әз генә булса да хукларыбыз күбрәк. Безнең яктан бөтен капкалар ачык. Кырым ягыннан үзләре шуннан файдаланып, килеп, бергә эшләп барсакмы, дөньялар алда гел булачак. Алла бирсә, Алла бирсә. Шуңа күрә мин менә шундый киң күңелле булса, Кырымның да лидерлары мәҗлесенең фирқалары анда ишеп килә. Алар да шундый булсын. Умман алардан тора, үзеңнән тора. Һәр халыкның булай җирлек әйбәт безнең яктан. Мин Кырымдагы менә шул лидерларга бер теләгем бар, мин мит аралашам. Монда килгәч иштәсеңме инде? Кинәшү дә булмас. Ни дә булмасын, без бер халык булганнан файдалана бергә генә кирәк. Әле безнең Татарстанда әзме күпме мөмкинлекләребез бар. Чикләүләр булса да.
Бу Татарстанның тарих институты директоры Муавин Фарид Султанов иде.
Азатлык радиосы Кырым.
Ахмеҗитте Кырым татар язучыларының топлашуы булып кечте. Язучы Риза Фазыл Киевтә Украина язучылар берлегендә булган мөшәвәрәдә бакылган мәсьәләләр хакында мәгълүмат бирде. Аксакал язучылар Илһам әдәбият клубының отырышында клуб азаларын Илһам Гүлдәстәсе атлы иҗаткарларның шигърият җыентыгының тәкъдимнәмәсендә дә иштирак иттеләр. Җыентыкка 10 иҗаткарның 30 шигыре ве бер икәесе күрсәтелгән. Отырышуда Шер Шемизаденең Аслыхан поэмасы буенча әвескәр бер фильмдә күрсәтелде. Язучы ве нәсирҗе Урия Эдемованы Доган Куннер Илһам клубы Исмаил Гаспринский атына Җөмһүрият китапханәсе язучылар хәйрләделәр. Кырым Назирле шурасы Шер Шемизаденең 100 еллыгын кайд итү буенча ниһаят 21 апрельдә карар чыгарды. Шәһәрге багышланган тәдбирләр ел дәвамында Чешит район ве шәһәрләрдә үткәреләчәк. Юбилей ахшамы исә күздә Ахмеҗиттә кечерләчәк. Кырым татар театрында 26 апрельдә язучы Иса Абдураманның Коба пьесасының премьерасы булып кечте. 17 ел içәрсендә заманеви кырым татар мөэллифенең пьесасы кырым татар театрында ilk кере қойылды. 25 апрельдә кырым татар театрының труппасы Тюркенең Коня шәһәрендә кечерелгән Халкара театрлар фестивалінден қайтты. Театр Селжук университеті ве Биннефес Бірсес адлы ерлі театр саналарында ер ве кок арасында спектакліні көстерді. Фестивалде Қыбырыс, Македония, Түркия, Косово, Епсоп, Секіс театр іштірак еткенінің хабаретті Азаттық радиосына театр директоры Билял Билялов. Фестивальге Башқыртыстандан дәвет етілген театр келмеген. Русия әкіметлері фестивалде Косовадан театр иштирак иткәнне сәбәп итеп, Башкортстан театрына бу фестивальгә бармамага тәклиф иткәндер, диде Билял Билялов. Яңа дөнья газетасы интернетте үз сайты, ягъни сайфесын элде итте. Кырым татар газеталары арасында интернетте үз сайты булган Яңа дөнья яканы бер газеттер. 2000 тиражы булган газетаны инде интернетте дә укымак имканы пайда булганы аның укучыларының санын арттыра белә. Түркия теле радио иштерүләрендә сык-сык чыгыш япкан, өсеп килә яткан кырым татар ярҗысы Зарема май башларында Азербайҗан пайтахты Бакуда Тарканның дөнья буе башлаган ир концерт сәфәрендә иштирак итәчәк. Таркан Бакуда үзенең Метаморфоз альбомын тәкъдим итәчәк, Зарема исә үзенең альбомын. Бу вакытка җи Таркан концертләрдә бер үзе чыгыш япкан булса, бу дөнья буе концерт сәфәрендә Зареманың бер-бер чыгышлар япачак. Азатлык радиосы өчен Кырымдан Тилавер Осман.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.